hlýði fólk fræði mínum meðan ég set í sekk mínum og sleða. Það var í fyrra að hann faðir minn bjó, hann átti sér í grenu eins og aðri melrakkar eiga sér í seli. Hér stöndu við þrýr á þingi Þórnaldar. Ég veit ekki að hann Þórnaldi þú spyrð, en ég spyr að Þórnaldi Þórnaðarsyni að Valnýjar kyni vestanhaldur Vopnafirði. Hér máttu sjá hann heitan og reytan, hvorki var hann músitinn í Mölskorinn. Hvar sáustum við, ekki á landi, það var á miðjum Þjórsá að sandi. Hvað hafðir þú til marks um það að þú sást mig fremur en annan mann? Þú hafðir bróklindan brasaðan, björnhaldin tínaðan, kápu kollóta, reyður krókaspjótum öxl, brynjaður á bóumfam, brokka svo á þingið, hann Þórnaldur bóndi. Fleiri menn voru fermið mér. Hvað hétt hann? Hann hétt Dumpindalás, móðir áttaða. Hvað hétt hún? Hún hétt Hvelging Hvafta, Flasingasa, Austurskvetta og Arinnefja. Eigi skal lengi heita maðurinn er dauður var fyrir 10 árum. Áður en faðirinn og móðurinn kom í heiminn. Því var hún að heita höfuð, öppum, sköppum, ótal, tröppum, þistil, ristil, rá og rúum brá. Ambátt átti ég mér eina. Hún gekk með þeim vestu og bestu. Hvað hétt hún? Hún hétt Skarfur hinn skýrfugli, velskrifaðar barnskrátur í bæ, blaðra undir rúmstokk. Móðir ljáði mér myndriða og mókuði allt með ríkustir. Vann hún allt með búið brann. Viltu nokkuð lauginna mér bauginni tólti fyrir það og þú laust á mig algjörðu sök á þingi. Hver er sök? Sök er í sjóð. Sjóður er í bandi, byggillir í búri og búrið er í lás. Liklar munu þar aðganga. Hvar hanga þeir? Þeir hanga austur frá hjá Ingunni minni, Kingunni minni, Jórunni minni, Þórunni minni, Þorvalastóttir, sagðan Bessi minn, hann brann í grautarkallum á sjálfar Jakobsmessun sömarið. Kennamentu konuna sem að kingin hefur á bringunni, valbrann á kinninni, vörtun á styrlunni. Háam jáa röndlu, rönd fyrir aftan. Þóra margar meyjarnar, manninum gefnar, já settir það. Úti rýður Hallgerður klúka. Önnur konar Þorgerður slúka, þriðja gjörl og glýðra og þá var dregin flýðra. Götur auð til göngla, Gunnlaugur heitin þöngla, hafði hann kápu felda, flekar hann út sem klerkur, þá var brandur sér bú, brandur á sér landi. Öðruvísi var í heimi voru þá við byggum bændavorum, þá lyftum við upp lærum vorum og létum ganga drengi. Öllum köllum hlaðinir voru, hestur er mér horfin, hímóttur á brána, baksar á bóa, Bundin kjæftur við þó, fótur og fyrir leika, fallinur og tönn og nú er sagan sönn.